keď sme dostali od Gitky pozvanie za vás všetkých, tak mi povedala, Dodo, ja ti v priebehu mesiaca ešte dám vedieť, že čo ich zaujíma, ako by ste to mohli uchopiť, veď niektorí vás už počuli pri snúbenických prípravách, niektorí na kurzoch. No a tak poviem, v poriadku, nemusíme sa nejakovsky ako veľmi trápiť s tým, že jednoduchšie sa nám rozpráva, keď vieme, čo ľudia chcú počuť, alebo čo ich zaujíma. No a keď sa Gitka tento týždeň stále neozýval, tak som jej zavolal. No a Gitka mi poslala jednu krátku otázočku, ktorú dostala a hovorí, veď uchopte to nejak.
A ja keď som tu po chválach tak chvíľočku dostala ticho, tak prvá veta, ktorá mi rezonovala hlavou, bol začiatok jednej kázne, ktorú sme počuli v mýte pod Ďumbierom, kde kňaz prečítal evanjelium a bol chvíľočku ticho. A prvá veta bola, čo chcete, aby som vám povedal?
Povzbudenie.
Povzbudenie, dobrý príklad, niečo pekné.
Tak to ste tu mimo, lebo ja som kňaz a ja mám hlásať Božie slovo. Takže to si pamätáme dodnes, hoci to bolo 50 rokmi. A
teraz to svedectvo, myslím, že nám tak potvrdilo, že to, čo sme tak nejak intuitívne sa snažili pripraviť.
Nazval som to sexualita ako milosť. Boli ste draho vykúpení, oslavujte Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom.
Keď sme premyšľali, v čom je sexualita milosťou, tak presne sme prišli k tomu počiatku. Tak sme si tak s vďačnosťou povedali, že sme radi, že Boh nás stvoril ako muža a ženu so všetkými tými odlišnosťami, ktoré sme dostali. Odlišnosťami v tom, ako vnímame svet, ako žijeme svoj taký ten každodenný život, ale odlišnosťami v oblasti nášho tela, odlišnosťami v oblasti našich očakávaní, našich túžob, aj toho, ako prežívame našu sexuálnu túžbu, ako prežívame svoju intimitu. Takže táto odlišnosť je takým pozvaním k tomu hľadaniu pravdy o našej spoločnej intimnej láske a o tej milosti v našom intimnom živote, nás ako dvojce, nás ako páru.
Už tu bolo spomenuté, že viac ako 20 rokov ako robíme v rámci Ligy pár páru a stále častejšie si v posledných rokoch, mesiacoch uvedomujeme, že vznik tohto spoločenstva neformálneho, ktoré vzniklo v Amerike v 1971 ako odozva manželov Kipliových a gynekologa profesora Prema na encykliku Humane Vitae, bolo veľmi, veľmi také prozreteľné dielo, pretože na rozdiel od rôznych iných škôl, ktoré sa snažia manželom naučiť porozumieť svojej plodnosti, tak Kipliovi dali v rámci toho vzdelávacieho programu ešte jeden zásadný bod, a to je učenie cirkvi a povzbudenie pre manželov, ako žiť tento životný štýl, ktorý cirkev ponúka. Čiže nielen technika, ale aj sexualita ako milosť, ako s ňou pracovať, aby sme neboli zviazaní škrupulami alebo rozpustili na všetky strany, čo sú dva extrémy v tejto oblasti.
V tomto smere ten americký grunt, v ktorom vlastne Liga začala svoju prácu a z ktorej ten systém vyšiel, je práve tou denominačnou pestrosťou vytvoril zaujímavý podklad. V roku 71 v Amerike už hormonálna antikoncepcia bola rozbehnutá radovo viac ako u nás. Navyše je to oveľa zmiešanejšie, pestrejšie prostredie, čo sa týka vierovyznania. A oni s veľkým prekvapením pri štúdiu zistili, že do roku 1930, čo je točne dávno, respektíve v tom čase to nebolo ani 50 rokov od tohto dňa, boli kresťania v odmietaní antikoncepcie jednotní. Čiže aj evanjelické, alebo teda protestantské cirkvi všetky, aby sme odmietali alebo považovali používanie antikoncepcie za nedobrú cestu pri budovaní manželskej lásky aj pri budovaní vzťahu s Bohom. V tomto roku sa dohodli biskupy anglikanskej cirkvi, že povolia výnimku pre manželov v mimoriadnych situáciách a z tejto výnimky sa veľmi rýchlo stalo nie pravidlo, ale presunutie zodpovednosti za rozhodnutie na konkrétny manželský pár. Čiže každý pár má možnosť si slobodne zvoliť to, či bude alebo nebude v svojom manželstve používať antikoncepciu.
Není to viazané žiadnym učením anglikánskej alebo inej protestantskej cirkvi.
A do tohto kontextu vlastne potom prišla encyklika Humanae Vitae, ktorá hľadala odpoveď, ktorej mimochodom 50. výročie vydania minulý rok sme mali, čiže je to 51 rokov od jej zverejnenia. A celý ten proces prípravy tejto encykliky bol taký veľmi dramatický. No a ona tak zostala v potvrdzujúcej úlohe, čiže pozvala nás hľadať dobro pre manželov a hľadať aj takú tú pravdu o tom poriadku v našej intimnej láske.
A pozvala aj teológov, aby hľadali ľudsky priateľné alebo zrozumiteľným spôsobom odôvodnenie aj teologické, o čo sa opieral Pavol VI. A v podstate do dnešného dňa akoby len dvaja teológovia sa práce dvoch teológov vlastne sú známe a ovplyvňujú svet v tomto smere. Tá prvá bola teológia tela Jana Pavla II.
Ktorá vznikla ako cyklus 130 katechéz, ktoré počas niekoľkých rokov prednášal na strednejších audienciách o nastúpe do svojho pontifikátu.
A tá druhá práca bola práve zakladateľa Ligy Kipliho, ktorý bol morálny teológ laický. A to je teológia sex a manželská zmluva. Spojitosť teológii manželskej zmluvy a sexuality. A aj z tohto uhlu pohľadu sa zamýšľame a šírime manželskú čistotu. Ako to bolo na počiatku v kontexte manželskej zmluvy muža a ženy?
No a prečo takýto siahodlý historický možno úvod? Lebo zisťujeme za roky našej služby, že nie je také ťažké porozumieť vlastnej plodnosti. Môže to byť ťažké v období, alebo ťažšie v období po pôrode, keď žena dojčí a dneska našťastie to dojčenie už je takým veľmi silne podporované a je veľká skupina žien, ktoré dlho dojčia a práve toto ovplyvňuje to, ako rýchlo a akým spôsobom sa vlastne žene obnovia cykly, lebo zase taká perlička. Najrozšírenejšou formou regulácie počatia je dojčenie z celosvetového hľadiska. Čiste dojčenie takým tým prírodným spôsobom, kedy žena nemá možnosť dávať dieťaťu nič iné, lebo to nemá v dosahu, čiže keď zoberieme Latinskú Ameriku a väčšinu Afriky, zabezpečuje rozdiely medzi deťmi 2 roky prirodzene, iba práve len tým dojčením, 2 roky a viac. Takže toto obdobie môže byť komplikovanejšie. Čiže sú obdobia, kedy z rôznych príčin je rozlišovanie alebo také vnímanie plodnosti ovplyvnené vonkajšími okolnostiami. Ale za štandardnom cykle je toto tá ľahšia časť tohto životného štýlu. Tá ťažšia je presne prijať to obmedzenie, prijať tú pravdu, že zrieknutie sa intimného styku na potrebný čas, nie preto, že nemôžem, alebo preto, že musím, ale preto, že poznávam, že respektíve vnímam spolu so svojou manželkou pri hľadaní tej pravdy o našom materstve ďalšom, že teraz neprišiel ten správny čas, že teraz je čas na oddialenie ďalšieho tehotenstva, tak to nesie so sebou tú výzvu, to pozvanie k periodickej zdržanlivosti. A toto je tá oblasť, ktorá prináša manželom asi oveľa viac ťažkostí, ako to, že žena je pozvaná nejakým spôsobom sledovať svoj cyklus. Čo tiež niektoré ženy vnímajú, že a stále a každý deň. Hovorím, nie, stačí do prechodu prvé, to muži nezažijú. Možno sa vám to zdá v nedohľadne. Čiže prvý fakt je, že ženská plodnosť nekončí smrťou, tak ako mužská. A druhá...
Dve hodiny po smrti.
Je to morbidné, ale mŕtvý muž by mohol teoreticky splodiť dieťa, lebo skutočne spermie zomierajú asi 2 hodiny po fyzickej smrti muža. A druhá vec, že v každom cykle už v tom období po ovulačnej neplodnosti samozrejme žiadne sledovanie robiť nemusíme, takže minimálne by som povedala, že keď nerátame ani dni krvácenia, tak minimálne 14 dní sa sledovať nemusím a v tých ostatných dňoch to sledovanie robím. My keď sa stretneme lektorky PPR, tak vždy si povieme, že asi by sme sa svojimi záznamami veľmi nechválili, lebo každá zna, a hlavne tá, ktorá si ten svoj cyklus pozná, tak a nie je s nejakým veľkým rozdielom v dĺžke, čiže cyklus s rozdielom v dĺžke do 7 dní sa považuje za pravidelný a ten je dobre sledovateľný možno aj s takými 10 dňami pozorovania, občas aj menej. Takže ťažké nie je naučiť sa ten systém rozumieť. Ja to prirovnávam k plávaniu alebo k bicyklovaniu. Keď sa to raz naučíte, celý život to používate. Hej? Čiže to poznanie je viazané na nejakú dobu trpezlivosti a takej vytrvalosti v tom nabehnúť do toho systému a potom ho už len celý život používate. Ale je naozaj ťažké uveriť, že toto je dobro pre moju rodinu a pre moje manželstvo a pre môj vzťah k Bohu. Práve preto, že zlý nám neustále podsúva tú otázku. Naozaj ti Boh zakázal? Naozaj ťa Boh pozýva k tejto zdržanlivosti? A kde to máš v písme? Naozaj je to tak? Pretože kresťania vnímajú túto otázku rôzne. Tuto vznikajú potom tie otázniky. Naozaj toto Boh od teba chce? V Amerike v 70. rokoch, keď John tento systém proste začal šíriť, tak prvé roky vyzeralo, že to je totálne fiasko. Nikto nemal záujem o tie kurzy.
4% katolíkov, čo robili prieskumy v Amerike, používali prirodzené metódy.
Takže 96% to riešilo inak. Najnovší výskum bol spravený posledných, neviem ako dlho, ale teraz bol zverejnené výsledky. Tak u ľudí, ktorí reálne, prakticky žijú svoju vieru, čiže nie, že sa hlásia, že teda veria, že existuje Boh,
sviatostne,
sa to percento praktizujúcich žien prirodzené metódy zvyšlo na 37%. Čo je za 40 rokov, alebo 48, celkom slušné. Zo 4% na 37.
Nie, opravím ťa, zo 4% na 13%.
Aha.
Iba. A tých 37% sú ženy, ktoré žijú sviatostný život, alebo manželia, ktorí žijú sviatostný život vo veku od 18 po 45 rokov.
Zmiešal som jablka s hruškami, prepačte.
Preto sme tu dvaja, aby sme sa navzájom doplňali a vedeli sa opraviť.
Takže my sme používatelia prirodzených metód od začiatku nášho manželstva. Pre mňa to poznanie prinieslo slobodu do toho, že som zistila, že napriek mojim katastrofickým cyklom s veľkou pravdepodobnosťou som plodná. Bo som pripravovala môjho manžela na to, že je možné, že nebudem mať deti, že moje cykly s dĺžkou 90 dní, ťažko povedať, ako teda, čo je uprostred. Ne? Takže pravdepodobnosť, respektíve tá neznalosť bola pre mňa náročná. Takže to poznanie pre mňa osobne bolo obrovským vyslobodením, že teda je šanca, že budeme mať deti. Nie len to, máme 6 detí, z toho sa nám narodilo 5. A hovorím, že Pán Boh bol ku nám taký úžasný, že my máme fakt deti na želanie. Prvé, najplánovanejšie, akoby také najviac chcené, bolo prvé a posledné. Prvé preto, lebo sme teda mali predsa len ten pocit, že čo keď to nepôjde.
A to posledné stále mne chýbalo v rodine. Mali sme síce 4 deti, ale ja stále som mal pocit, že ešte nie sme kompletní. No a
ja som nezdielala toto jeho toto jeho túžbu.
No tak, ako riadny muž som povedal, a bude podľa môjho, nie? Veď tak to má byť. Nie, tak to nebolo. Náš Damian je cirka...
Muži, milujte manželky a ženy, podriadujte sa mužom vo všetkom.
Náš Damian najmladší je v podstate 5 rokov skoro od predposlednej Karolinky.
Zrazu som nevedela odpovedať na otázku, že keby som sa stretla s Bohom do tváre, čo by som mu povedala, že prečo som nechcela ďalšie dieťa. Nemala som žiadnu dobrú ani zlú odpoveď na túto otázku. A tento fakt so mnou tak zalomcoval tiež pri takom osobnom skúmaní mojich motivov, keď som sa snažila, skutočne som sa snažila nejaký pádny dôvod nájsť. A keďže sa mi to nepodarilo, tak som sa rozhodla dať Bohu asi 1% šancu z hľadiska môjho poznania. Takže náš Damian je výsledkom, ja hovorím, náš Damian je zhmotnením Božej vôle pre našu rodinu.
Na prvýkrát v najkračom cykle.
V mojom živote asi tak, áno, že naozaj Boh využil tú 1%, ktoré som mu veľkodušne ponúkla. Že... Ale s takým vedomou modlitbou, že Pane, ak aj ty si myslíš, že naša rodina nie je kompletná, tak príjmam túto skutočnosť ako fakt.
A nemusel som dúpať.
Takže my sme v tomto smere boli veľmi požehnaní spôsobom, že teda máme deti, tešíme sa z toho, máme ich na želanie. A druhé, že sme my dvaja nikdy nepochybovali o tom, že táto cesta je pre nás dobrá. I keď si teda predstavte tie moje 90-dňové cykly občas. Potom už to boli už len 60, alebo už len 50, len, hej? Ale pamätáme si obdobia, Dotko si podľa mňa lepšie pamätá ako ja tie obdobia, kedy sme dlho čakali na bezpečne neplodné obdobie, lebo aj ešte navyše som napríklad skôr mám pocit, že som opatrná, takže i napriek poznaniu, pokiaľ to nebolo jasné, tak ja som proste, moja matematická hlava ma celkom nepustila, tak poznáme dlhé obdobia zdržanlivosti, ale nikdy sme nepochybovali o tom, že táto cesta je pre nás dobrá. Stále sme ju vnímali, že toto je kanál, cez ktorý prúdi požehnanie v iných oblastiach nášho života. Neviem vám povedať prečo. Ale tak ako nám ľudia kladli otázky na to, že prečo by tento systém mali používať, lebo tie sa množili s tým, ako rastli tie naše kurzy, tak my sme sa snažili hľadať odpovede sami pre seba na to, že v čom je dobré žiť tento životný štýl. Lebo to nie je metóda. To naozaj je životný štýl. No a tak sme hľadali odpovede na tom, že čo pre nás znamená sviatostné manželstvo a kde máme hľadať ten zdroj takého poznania a toho povzbudenia, keď budeme mať pocit, že všetci naokolo to robia inak a že sú s tým spokojní a že pristupujú ku sviatostiam a všeličo nám porozprávajú a my si to nevieme nejako upratať v hlave, že prečo by teda pre niekoho bol prerušovaný styk v poriadku a ja s tým mám problém, alebo prečo pre niekoho by mal byť kondom v poriadku a ja s tým mám problém. Bo veriaci ľudia už neriešia antikoncepciu telieska, sterilizáciu. Spravidla riešia takúto nejaký...
Prerušovaný styk alebo bariérovú
teda antikoncepčné správanie, ako to nastavenie.
A taká prvotná odpoveď, ktorú sme našli, keďže sme museli študovať materiály aj od Kipliho, bolo upriamenie pozornosti na manželský sľub. Na Slovensku máme poslovenský manželský sľub, ktorý hovorí, ja Jozef, beriem si teba Simona, už to mám, a sľubujem. Čiže keď sme objavili v originál, alebo taliansky, alebo v Čechách, keby ste sa sobášili. Už
si to v Čechách všimli prvýkrát.
Už sú tieto texty obnovené podľa originálu, tak tam je podstatne lepšie zvýraznené manželstvo ako dar. Tam je to, ja Jozef, odovzdávam sa ti Simona a prijímam ťa za svoju manželku. Čiže ten aspekt daru, ktorý dostávame od Boha, že ja som darca, ktorý odovzdáva dar, ale zároveň aj prijímateľom daru, ma veľmi oslovilo. A druhý moment, že ten manželský sľub, keď hovoríme, tak tam nie je, že budem ti verný manželom, ak, alebo nikdy ťa neopustím, ak, budem ťa milovať v šťastí, ak, v nešťastí, ak, a budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života, ak. Čiže tieto slová, ktoré sú tam naformulované, sú v podstate verejný prísľub, ktorý dávam ja a odzrkadľujú lásku, ktorou Boh miluje mňa. Ako úplne individuálneho, konkrétneho dodá predáča, s jeho chybami a so všetkým možným, za ktorého zomrel na kríži. Miluje ma neodvolateľnou láskou po všetní svojho života, môjho života, ma bude mydľovať aj potom. Takže naše manželstvo nie je len nejaké frázy, ktoré pekne znejú, ale záväzok na jednej strane, ale tým, že je to aj sviatosť, je to sila. Pretože máme za sebou tých skoro 31 rokov manželstva a nestojíme tu ako hrdinovia, ktorí majú všetko zmáknuté. Aj keď môžeme svedčiť, že ani v živote sme nepoužili antikoncepciu, ani prerušovaný styk, hoci bolo to zopárkrát už na mále, rôznym spôsobom. Ale napriek tomu som si pri zopár prednáškach uvedomil, že nemá sa čím chváliť, v tom zmysle ani sa nechcem chváliť, lebo ubližoval som Simonke iným spôsobom v tejto oblasti. Takže Boh je naozaj úžasný, že všetko, čo oľutujeme, je zabudnuté a Boh nám dáva tú milosť, lebo sviatostným manželstvom sa stáva súčasťou nášho vzťahu. Už je tretia osoba do nášho vzťahu.
No a my sa z toho tešíme. A toto je dôvod, keďže Boh nás zlepil sviatostným manželstvom v duchovnej rovine a dal nám telo, tak aby sme túto istú jednotu nielen formálne, ale aj navonok s plným vedomím realizovali pri každom našom fyzickom zjednotení. Čiže keď chceme skutočne byť jedným telom, tak my to vnímame, že sme pozvaní nestávať medzi nás žiadnu bariéru, ani nejakým spôsobom neeliminovať možné následky nášho intimného zjednotenia.
Svätý otec Ján Pavel hovorí, že sex je rečou tela a pozýval všetkých, aby rozprávali úprimne a pravdivo. A preto v Kipli hovorí o tom, že naše intimné telesné zjednotenie, náš manželský sexuálny život má uskutočňovať to, čo sme vyslovení sviatostného manželstva sľubovali. Milovať a ctiť po všetky dni svojho života bez akýchkoľvek podmienok. Bez toho, že by som vyčítal mojej manželke, že už momentálne na počet detí mi jej plodnosť prekáža a budem ťa milovať, ak s tou plodnosťou niečo urobíš. Alebo mi bude ona vyčítať, že fajn, deti sú dobré, aj mám ich rada, ale ak by si začal viacej zarábať ešte, tak sa zariadíme inakšie napríklad. Čiže Boh nás pozýva a dáva aj moc z nášho intimného života, aby sme tú jednotu, ktorú sme si slúbili, upevňovali a obnovovali. Pretože keď sa milujeme, v našej spálni je buď celé nebo, alebo tam máme pekelné mocnosti.
Ešte sa mi nadväzuje na také vážne vyhlásenie.
Svätý Pavol hovorí, že manželstvo nemajú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené. A v origináli pod tým pojmom, ten pojem manželské lôžko je výraz coitus. Znamená nielen to lôžko, ale tak ako aj v medicíne intimný styk. Čiže sme pozvaní naozaj žiť našu intimitu v telesnej rovine ako prejav úprimnej bezpodmienečnej lásky, ktorú sme slúbili tomu nášmu partnerovi.
A čo robí teda, ak je to ťažké? Alebo ak to odlučenie nesieme ako bremeno a trvalú výzvu a máme pocit, že je to tá najhoršia vec, že sme z toho frustrovaní a sme z toho nervózni a sme z toho vykoľajení. Tak jedna možnosť je prijať tento kríž alebo túto ťažkosť a prinášať ju Bohu ako obetu za moje manželstvo, za moju manželku, za naše deti, za veci, ktoré sú okolo nás. Je to jedna z takých reálnych možností pre reálnych ľudí. Druhá vec, ak táto dlhodobá frustrácia pokračuje, tak si klásť otázku, či máme dostatočne opodstatnené dôvody na predchádzanie ďalšieho tehotenstva. Čiže niekedy tento nepokoj Boh na nás dopúšťa, aby sme prehodnotili ten svoj dôvod, kvôli ktorému tehotenstvu predchádzame. Je to také Božie vyrušenie na skúmanie tejto oblasti. Tak ako pre mňa sa stal môj manžel takýmto vyrušením. Pretože to otvoril a bola jasná jeho túžba po ďalšom dieťati. Veľmi rýchlo mal ako spolupracovníkov naše deti, ktoré... My sme boli v spoločenstve, kde sme boli takmer najstarší zo 7 rodín. Všetci mali malé deti. A u nás sa potom také množili tie poznámky. Všetci majú bábetko, len my nie. No tak ale oni nepočítali, že to bábetko je prvé v tej rodine alebo druhé a nás už sme 4 a že teraz sú v iných okolnostiach. Ale veľakrát toto sa zdieľajú alebo všimneme si to na ľuďoch. Hovorím, nevolá vás Boh k novému, ako k tejto možnosti? Niekedy manželia zistia, že začnú spolu žiť aj v intimnom, teda v plodnom období, že ako by sa otvorili tomuto pozvaniu a nič. Dieťa nepríde. Čiže získajú, ale ako by získali slobodu a nádych. My tým, že sme mali deti na želanie, ja hovorím, dotko, prepáč, my teraz sme také ťažké obdobie, ťažšie zažili v prechode, lebo som mala fakt nečitateľné ten posledný rok.
Ja
a do doma stále...
Ja som starý, to nič to.
Ja som nemohla uveriť tomu, že je dosť starý na to, aby sme už my dvaja nemohli mať spolu, alebo že sme spolu dosť starí na to, aby sme nemohli mať dieťa. A priznám sa, že predstava kočikovania s mojimi dospelými dcerami ma natoľko desila, že tak potom hovorím, vieš čo, Dodo, ja robím, čo môžem, aby som vedela pravdu o sebe, viem ju len na pre mňa 50%, čo je málo, modli sa za moju odvahu, modli sa za to, aby Boh mi zobral tento strach. Ja chápem, že je neracionálny, ja tomu rozumiem, ale napriek tomu nie som schopná urobiť ten správny krok.
To bol objav a fungoval.
Toto bol objav, ktorý fungoval u nás naozaj posledný rok. Ja som sa potom zmietala medzi obdobiami odvahy a obdobiami strachu, ale Dodo mal nádej, že po období strachu príde obdobie odvahy.
A bol som permanentne povzbudzovaný k modlitbe.
Takže obetovať, skúmať svoj motív na to, či nás Boh nepozýva do ďalšieho tehotenstva.
A tretí moment je, či mám dostatočné poznanie. Poznanie nielen v vyznaní sa plodnosti, ale aj v poznaní, ako žiť svoju telesnú intimitu. Pretože mnoho párov ide od krajnosti do krajnosti. Sme v plnom období, tak...
Vyhýbame sa sebe.
Áno, vyhýbame sa, ani sa na teba nepozriem. To sa ale nedá. Simonka to skúšala so mnou tým spôsobom a ja som bol nervný.
Ja som sa na neho pozerala, len som sa vyhýbala akémukoľvek fyzickému dotyku, lebo som mala pocit, že keď sa ho dotknem, tak to rovno budeme za 3 minúty v spálni.
Boli sme tam večer, lebo chodíme spať do spálne, ale, ale tým, že som vedel, že našim dobrom spoločným je predchádzať tehotenstvu, tak bolo mi jasné, že kde sú hranice. A k tomu chcem povzbudiť aj vás. Máme tu tak materiály, ktoré sme doniesli a tým, že nám do internetových poradí naozaj chodí veľa otázok práve z tejto oblasti intimity, tak chceme povzbudiť k tomu, že aby sme zamenili morálku prikázaní za morálku kvnosti. Neviem, či ste čítali posledné Viera do vrecka. Otec Vatkerty veľmi krásne to tam ako rozobral s tým, že norma je jasná, to hovorí učenie cirkvi a nechceme v žiadnom prípade normy meniť alebo vyhlasovať za ideál, ktorý sa nedá dosiahnuť. Sme pozvaní a modlíme sa za milosť a silu normu žiť, ale morálka prikázaní hovorí, nesmieš použiť antikoncepciu, nesmieš masturbovať a nesmieš pozerať porno, aby si sa nejakým spôsobom uvoľňoval. A nesmieš a po chvíľke, keď je dlhá zdržanlivosť, alebo čo to človeku môže nahodávať, niečo na internete nabehne a je z toho celý na nič. Morálka čnosti hovorí, Je tento dotyk voči tvojej manželke prejavom lásky, v pozornosti, alebo je to žiadostivosť, ktorú si chceš uspokojiť, ale potrebuješ na to svoju manželku. Je to náročnejšie, ale donáša to slobodu do vzťahu a donáša to aj radosť do toho telesných prejavov lásky. Pretože manželská zdržanlivosť nie je to isté ako snúbenecká zdržanlivosť.
Lebo manželská čistota nie je to isté ako snúbenecká. My si totiž to myslíme, že každé naše nejaké vášnivejšie objímanie musí skončiť plným sexuálnym stykom. A toto nie je pravda. Čiže sme pozvaní pestovať celú škálu dotykov, boskov, objatí, pritúlení, o ktorých vieme dopredu, že nechceme, aby skončili plným manželským zjednotením. S týmto obaja do tohto ideme. Ale my sme ľudia, ktorí žijú v tele a potrebujú fyzický kontakt. A fyzický kontakt s človekom, ktorého máme radi, je ako pre kvetinu voda. Takže tak hovorí, že manželskí poradcovia radia, že človek by mal svojej manželke dať za deň aspoň 10 objatí a svojmu manželovi. Takže by sme sa mali 10 krát za deň objať. Len tak. A je už len na nás, aký priestor, respektíve kedy to urobíme a čo tým budeme komunikovať. To, ako to dohovoril, musíme hľadať takú tú múdru hranicu pre nás dvoch jedinečnú, za ktorú nechodíme, ak nechceme, aby teda pokračovalo naše telesné dotyky už do roviny, ktorú v tomto čase sme považujeme za niedobrú pre našu rodinu. A tu buďme kreatívni a tu neexistuje šablóna, neexistuje nejaký návod, že čo áno a čo nie, čo ešte môžem a čo už nemôžem a kedy to môžem a kedy to nemôžem. Takže také pestovanie nesexuálnych dotykov, hovorí psychológia.
V tomto sa naozaj prejavuje tá rozdielnosť muža a ženy. Vo všeobecnosti žena túži po láske a byť ubezpečovaná o tom, že ju manžel miluje a nie vždycky k tomu nevyhnutne potrebuje sex. A jej sexuálna túžba nie je až tak častá a intenzívna, ako býva u jej manžela. Proste naše XY a XX sú rozdielne. Tá naša sexuálna túžba muža je aj fyziologicky viacej postavená. A druhý moment, pre nás mužov je pohlavný styk akoby také potvrdenie svojej mužnosti, svojho postavenia muža v tom dobrom slova zmysle.
Postavenia v tom vzájomnom vzťahu. Takže ak muž príliš často cíti frustráciu alebo nedostatok v sexuálnej oblasti, ženy, klaďme si otázku, ako často ich ubezpečujeme o tom, že sú pre nás dôležití, jedineční, výnimoční, ako vieme im dať najavo, že túžime aj my byť s nimi jedno, možno nie fyzickým spôsobom, ale že túžime s nimi ako manželmi prežívať hlbokú jednotu. V čase neplodnom aj tú fyzickú, ale celý čas nášho manželstva tú jednotu ako priateľstva, ako duchovného zážitku, ako duševného zážitku. Čiže manžel, ktorý vie, že manželka túži byť s ním jedno, oveľa jednoduchšie zvládne aj obdobie zdržanlivosti, lebo je si istý touto našou túžbou a dôležitosťou prežívania jednoty v našom živote. Takže toto je asi kľúč, alebo toto je jeden z kľúčov, ktorý môžete použiť. A vrátime sa k tej našej profesionálnej deformácii. Mnohé ženy alebo mnohé páry zažívajú extrémne dlhé obdobie zdržanlivosti len preto, že dobre nepoznajú princípy, ktorými funguje ľudská plodnosť. A u žien to funguje ešte tak, ako u mňa, že sú opatrné a že veľmi často si dávajú poistku na poistku. Takže ak manžel deleguje celú túto oblasť na svoju manželku, tak v podstate ju nemôže povzbudiť v tom, že láska moja, ale toto, tieto dni už skutočne sme boli v neplodnom období. Podľa všetkých príznakov už 3-4 dni sme v neplodnom období. My vám to hovoríme z poznania lektorov, ktorým chodia tie tabuľky. Čiže nám to príde, že teda pomôžte mi to vyhodnotiť. A ja s úžasom pozerám, že príde mi tabuľka, že prosím vás, už sme dnes v neplodnom období. A ja teraz vždy rozmýšľam, že či mám napísať, že už ste 4 dni v neplodnom období, alebo mám byť taká, akože áno, isto ste a bodka.
Ja som v piatok dostal tak jeden mail, písal chlap, pomôž mi presvedčiť moju manželku, že to, čo vidím, je správne.
Takže tu je to fajn, tu pozývame mužov k tomu poznaniu.
To je dôležité, že nejedná sa, není to vec žien, keď sme do toho bytostne vťahnutí a naozaj aj to milovanie, keď sme spolu rozhodujúci sa o tom, ako to vyzerá, je v inom leveli, lebo není tam vzadu ten taký nejaký vysiaci otáznik, čo ak náhodou som to nesprávne vyhodnotil, alebo podobne.
A zvyčajne bývajú rozhodujúce tie prvé naše objatia na rozhraní nášho plodného a neplodného obdobia. A už jen to potom funguje tak, že ak si zrazu tým prvým dňom, kedy ste boli spolu, alebo kedy sme boli spolu, nie je istá, ovplyvní to celých jej nasledovných 10 dní, až kým nepríde menštruácia. Čiže v podstate to najkrajšie obdobie, kedy by ste si mohli užívať možno s lepším vzájomným poznaním, alebo s jedným dňom čakania si pokazíme. Naša psychika nemilosrdne ide proti nám. Takže darmo potom dotko, veď sa neboj, veď to nie, veď ti to hovorím, tak vypni ten môj gombík, nájdi, že strach, nestrach, vypni. Takže asi toľko. Blížime sa do finále časového, tak vám ďakujeme za tú možnosť sa s vami pozdieľať, že sme spokojní s tým, ako žijeme. Momentálne už nemusíme riešiť moje plodné a neplodné dni, ale riešime problémy dám staršieho veku, čo tiež má svoje výzvy aj v oblasti ľudskej intimnej lásky. A ja sa veľmi teším, že som mala možnosť zažiť. My žijeme s dotkovými rodičmi pod jednou strechou. My žijeme už takmer 30 rokov v jednom dome. Máme každý svoju domácnosť. Už posledné roky dlho sme naozaj žili akože v jednej domácnosti. A ja nikdy nezabudnem na poznámku môjho svokra, teda Dodovho otca, ktorý, keď babka odišla na pár dní z domu strážiť do Bratislavy druhému bratovi deti, tak ráno prišiel ku raňajkám a hovorí, ja sa bez tej babky ani nevyspím. Hovorím, pane, toto by som chcela zažiť v svojich 80 rokoch alebo 75, aby môj manžel, aby som to ja povedala, že ja sa bez neho ani nevyspím. A on aj veľmi pekne povedal, že vieš, človek, že to si nemám ani na čo siahnuť. A medzi nimi do dedovej smrti fungovalo príjemné sexuálne iskrenie v ich poznom veku. To ste videli, keď dedo na babku pozrel a dal jej pusu. Myslím, že mladom manželia sa mu sušu viks oči tomu, čo mal možnosť človek vidieť. Takže je to ten vzťah, sex je výslednicou dobrého vzťahu. A ten ich vzťah bol výnimočný so všetkými problémami, ktoré niesol, a so všetkými vecami, ktoré nerobili dobre, jeden aj druhý. A so všetkým, kde to iskrilo. Ale ten vzťah bol postavený na takých dobrých základoch, úcte, vzájomnom odpustení a vzájomnom prijatí toho druhého takého, aký je, v neuveriteľnej miere. Ja to, čo som mňa moja svokra naučila toľko o úlohe ženy a o možnosti dať druhým ľuďom slobodu, ako ma nenaučilo žiadna prednáška, moji rodičia, vôbec to bola neznáme teritorium, ale to už je na inú tému. Ale teda toto by sme chceli zažiť a veľmi sa z toho teším.
Takže na záver vás chceme pozbudiť, že každá žena je schopná porozumieť svojmu cyklu, aj keby bol nepravidelný, a každý muž je schopný porozumieť cyklu svojej manželky. A má to naozaj väčší benefit ešte aj v tých iných oblastiach manželskej komunikácii, ako len to, ako strávime dnešný večer napríklad. Takže ďakujem vám za pozornosť a otázky z vašej strany. Alebo ako...
Otvárame diskusiu.
Ja som bol na hrávke, že všetko je na hrávke. ja sa chcem spýtať, že čo, akože, že stretávam sa s tým a že čo napríklad, že teraz stretol som sa už s viacerými takými prípadmi, že napríklad žena po treťom cisárskom reze, hej, a sleduje si to poctivo, a všetky tri boli prekvapenia doteraz, že jak tam radíte, alebo čo, že už je to tak ako keby život ohrozujúce, alebo ja neviem, že v tomto smysle.
Tak jeden kľúč ku odstraneniu strachu je pravdivo sa pozrieť na tie prvé tri tehotenstva, skutočne ich otvoriť. Minimálne, ak tá žena nemá žiaden záznam, čiže nikdy si nič nesledovala, tak toto zobrať ako fakt, že neviem si úplne pamätať niečo, čo sa deje celý mesiac alebo viac, dostatočne presne. Takže prejsť s niekým skúseným tieto záznamové tabuľky, či tie tehotenstva boli reálne nevysvetliteľné ako zlyhania metódy, alebo tam bol nejaký drobný detail, ktoré ona prehliadla. Lebo toto prinesie mnohým ľuďom možno v prvom momente také usvedčenie zo vlastného zlyhania, čo nemáme radi, to riskujeme vždy tým poznaním, že je to na jednej strane usvedčujúce, ale na druhej strane to môže priniesť obrovskú slobodu, lebo viem, na ktorom mieste teda ten systém bol v mojom prípade zraniteľný. A druhý moment, ak žena má ovulačné cykly, čiže dozrievajú jej v tých cykloch vajíčka, tak obdobie po ovulačnej neplodnosti je ľudsky 100% neplodná. Čiže v období po ovulácii otehotniť nemožno. Čo to znamená? Manželia majú pred sebou možno len 11 až alebo teda 1 až 11 dní alebo 1 až 12 dní bezpečne neplodných. Lebo štandardne má lutálna fáza 14 dní, niekedy 13, niekedy 15. Proste majú vždy nejaké neplodné dni, aj pri krátkej lutálnej fáze, niekde je to týždeň. Ale sú to dni, ktoré sú bezpečne neplodné. Čiže kladie to veľké nároky na nich, alebo zvýšené nároky. Na druhej strane vedia, že nie je to zdržanlivosť nekonečná, definitívna a neriešiteľná.
No my také páry v podstate snažíme sa sprevádzať, ako to majú záujem a v podstate ako náhle získajú prvú skúsenosť nejakých troch záznamov vlastných, sú len v tej tretej fáze spolu a vidíme, ako ten záznam vyzerá, tak už proste vieme ich posúvať aj ďalej v tej ich odvahe, ale nie takej bezbrehej, ale takže toto, áno.
A moja ešte taká odpoveď, nikdy nech sme to teda riešili aj s kňazmi, ktorými dôverujeme, tak nikto nám nepovedal, že existuje výnimka pre manželov v mimoriadnych situáciách, čo sa týka manželskej čistoty. A ako taký úplne by som povedala, že extrémny príklad, tak musíme si uvedomiť, že svätý Jozef žil vedľa Márie v takejto čistote celoživotnej. Tak už potom povzbudzujeme ľudí, že ak ste v situácii, kedy jedinou cestou k tomu, že nemať ďalšie dieťa je zdržanlivosť, tak uveriť, že je to možné. A toto uveriť je otázka Božej milosti. Toto už musím povedať si, Bože, ja sa s tebou chcem stretnúť z tváre do tváre a ty mi ukáž cestu k tomuto stretnutiu. Ak sme to ozaj úprimne hľadali, tak nikdy nám teda nepovedal kňaz, že existuje výnimka z tejto normy. Akoby paušálna, hej, že manželia v ťažkej situácii majú výnimku.
A skúsenosť máme, že naozaj sprevádzali sme pani, ktorá bola po operácii srdca a ako žijú intimným spokojným životom, žije, takže sú reálne možnosti. Tá otázka, ktorá došla, ešte bola otázka... To ste nás dostali... Ale nie. Najlepšia je tá, ktorá tomu páru dáva istotu, že rozumie svojej plodnosti.
Že cítia sa s tým dobre, že áno, viem to rozlišiť.
Máme páry, ktoré prešli kurzom symptotermálnej metódy, naučili sa rozumieť teplote, hlienu, kečok maternice a počase zistili, že ten teplomer mi leze na nervy, prešli na hlienu. pohode, nemáme s tým žiaden problém. Počasie sa vrátia k tomu, už mi ten hlien nejakovsky bazguje, potrebujem niečo pridať. Čiže naozaj ako je to záležitosť toho, ako je to užívateľsky pre ten pár komfortné a ako tej metóde rozumejú. Lebo
pre opatrných ľudí je ten teplomer výborný v tom, že je objektívny. Znači, niektorí hovoria, že sú to dva príznaky, ktoré treba hodnotiť, treba hľadať v tom tú súhru, ale zase nezávisí na tom, čo si myslím a čo by som si prijala. Pre niektoré ženy je rozlíšenie hlienu proste subjektívnou záležitosťou a majú pocit, že nikdy to není dostatočne isté.
Tá otázka, ktorá čo mi Gitka napísala, že bolo, že akým spôsobom sa muž môže zapojiť do tohto procesu pozorovania a praktizovania PPR. No, má niekoľko tých možností. V prvom rade podporiť manželku verbálne, modlitbou.
Naučiť sa ten systém vyhodnocovania.
Aby spoločne mohli sa zamyslieť nad tým, čo a ako. A my muži máme dosť blízko k technickým vymoženostiam, takže už existujú aj rôzne aplikácie, ktoré sa dajú navzájom zdieľať, takže keď dokonca máme priateľov, kde muž meria teplotu manželke ráno, taký, ona ešte spie, on odchádza do roboty a funguje. Žiadne neplánované tehotenstvo z toho nebolo. Takže dá
sa. Mne to nekonečne liezlo na nervy, že si musí nastaviť budík, aby si zmerala teplotu a povedal, že ona to proste robiť nebude. Tak manžel kreatívny si povedal, dobre, láska moja, spí, ja ti ju zmeriam. Fakt to funguje už roky. Naučili sa.
A dokonca aj také chytré teplomery, takže koho čo zaujíma, napíšte a poradíme.
No my sme nemali tú mobilnú aplikáciu, mala som tabuľku na verejne dostupnom mieste a niekedy som mala chuť ju schovať.
A keď som ju nevedel nájsť, tak som sa pýtal, kde.
A po poslednom tehotenstve bol Dodo hlavný pripomienkovač, lebo ja som si furt zabudala zapisovať hlien, takže furt sa ma pýtal a už zase som zabudla vždycky večer, že maminka, čo dneska, neviem. Takže bol pripomienkovač. Láskavý.
Dobre. Myslíme si, že v súčasnej dobe je veľmi dobrá kombinácia teplota, hlien a ovulačné testy. Už sú dosť tak za veľmi dobrý zalacným peniaz. A naozaj aj tým ženám, ktoré majú nejasnosť alebo neistotu v pozorovaní hlienu alebo nevedia to vyhodnotiť, tak ten ovulačný test, keďže funguje na zisťovaní iného hormónu, ako fungujú hlien a teplota, tak je takou treťou pomocnou barlou, ktorá môže ako pomôcť lepšie čítať ten cyklus.
A keď má žena istotu, že ak sa pomýlime, tak sa pomýlime spolu, je to pre ňu jednoduchšie. Takže asi najťažšie berú ženy nečakané tehotenstva, ak manžel s tým nie je v pohode. Takže toto je obrovská úloha mužov. Potom nie, že prebrať zodpovednosť, ale stáť pri žene aj v tejto situácii. Možno keď on bol, možno bol aj ten muž, ten, ktorý vyhodnotil, že teraz nie je vhodná doba na tehotenstvo, ale ak sa to stane, tak stať pri svojej manželke. Boh vám na to dal silu, vyzbrojil vás tými správnymi schopnosťami, aby ste nám mohli byť oporou v ťažkej situácii. Pre mňa napríklad bolo úžasné, keď raz som prežila obrovský strach, že čakáme babetko, tiež to proste vnímala som tú situáciu ako, alebo čas ako veľmi zlý a Dodo videl, že chodím ako bez duše, napriek všetkej snahe, napriek modlitbe, úplne ma to paralyzovalo, ten strach. A on tedy tak mi povedal, že ak sa máš takto cítiť ešte niekedy v živote, ja sa ťa už radšej ani nedotknem. A pre mňa toto slovo bolo také dôležité, že som ako prežila, že môjmu mužovi na mne záleží viac ako na našom spoločnom intimnom živote. Že niekedy takéto vaše slova povzbudenia, úplne uletené, alebo akoby možno úplne v inej oblasti zafungujú tejto intimnej láske.
Som si povedal, že svojimi silami to asi nedám, ale verím, že čo hovorí písmo, že s každou skúškou vám dám aj silu vytrvať. Tak hovorím, Pane Bože, tak ja som ochotný a ty sa ukáž.
Máme. Žena je na tom lepšia ako muž. Lebo keď sa veriaci muž rozhodne, že tento systém a jeho manželka nechce, tak on má oveľa menej možností. Takže žena minimálne získa to poznanie, čiže vie, ktoré sú jej plodné a neplodné dni. Je pozvaná svojmu manželovi povedať, že to je pre ňu dôležité. Že to, ako spolu žijú, je pre ňu dôležité. Nie je ale pozvaná k tomu, aby ho odmietala principiálne, že teda nebudem s tebou žiť, lebo ja mám plodné dni a Boh je pre mňa dôležitý. Čiže musí vedieť, že to nie je v poriadku. Ak manžel sa napriek tomu rozhodne s ňou žiť intimne s použitím nejakej teda bariérovej antikoncepcie, tak to nie je jej vina. Ale povzbudzieme ju, aby sa, nakoľko to je len možné, snažila byť skvelou milenkou v neplodnom období. Mnohí muži pochopia, že je to lepšie. Takže udrieť na tú takú tú mužskú stránku. Viem, že to môže byť náročné, alebo že je to náročné, ale hľadať tú motiváciu na to, že byť skvelými milenkami v neplodnom období.
A není to len teória, naozaj sú za tým aj životné príbehy. Poznať svojho manžela.
Že kde čerpám inšpiráciu, ako byť skvelou milenkou? Alebo kde má žena čerpať inšpiráciu? No, ťažká otázka. Áno, poznať svojho manžela, to je taká prvá. Uvedomiť si, že táto oblasť je pre nás oboch dôležitá, nezávisle na tom, čo si o tom myslia moje pocity. Takže byť dobrou milenkou neznamená nejako dopredu zažívať úplne takú tú fyzickú túžbu v miere, ktorá je neprekonateľná, ale povedať si, že byť jedno s mojim manželom aj v tejto oblasti je také dôležité, že stojí za to sa vykúpať, navoňať, oblieť si krásnu nočnú košelu, otvoriť si šampanské, doniesť sviečku do spálne a vytvoriť čo najpriaznivejšiu atmosféru na tom, aby to spolu fungovalo. Lebo poznám práve, aj hovorím, Dotko, poznáme túto ťažkosť, že hovorím, dobre, ja chcem byť s tebou jedno, ale stačí, keď ma obímeš a zaspím ti v náruči.
Takže únava
je... A nezaspím skôr, ako si prídeš ku mne lahnúť.
Únava je jeden z najväčších nepriateľov sexuálnej túžby, takže je na nás mužoch, aby sme, keď chceme mať pri sebe dobré milenky, aby sme dokázali im urobiť priestor na to, aby si mohli aj oddychnúť v priebehu dňa.
A druhá poznámočka. Máme obrovské zábrany rozprávať o svojom intimnom prežívaní medzi nami dvomi. Takže ak sme to neurobili nikde na začiatku, že nás to možno situácia nedonútila, tak čím menej hovoríme o tom, ako vnímame naše spolužitie, dotyky, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, čo nás vyrušuje, čo si prajeme, tak tým menej dávame tomu partnerovi šancu, aby robil veci, ktoré sú pre nás príjemné. Čiže myslieť si, že sex je intuitívny, že veď predsa na to ten druhý príde, môže fungovať a nemusí. Takže otvorená komunikácia je často kľúčom k tomu, aby sa veci hýbali správnym smerom. Nevyrieši problém, ale má šancu ho pohnúť správnym smerom. A to je skúsenosť mnohých, že veľmi, veľmi ťažko sa nám komunikuje. Hlavne, ak ten vzťah funguje dobre. Čiže som si vedomá, že mám po boku skvelého manžela. Akurát toto, čo robí v intimnom živote, najprv to tak tolerujem a postupom času sa to zhoršuje, že moja miera tolerancie je čím ďalej menšia a moja fyzická odozva je čím ďalej ťažšia. Takže spojiť poznanie s otvorenou komunikáciou, s dostatkom spánku alebo takej pomoci a naplňať, vedieť o potrebách a túžbách seba navzájom, poznať svoje jazyky lásky, proste pracovať na tom vzťahu tak komplexne a sex bude jeho výslednicou.
Ja sa často stretávam v mojej rodine s takým, máme 5 detí, s takým pohľadom, že vy ste nezodpovední. A teraz mi tak ostalo pod kožou, som sa asi pred mesiacom rozprávala s jednou kamarátkou, ktoré majú viacero detí, 6, a posledné dve boli dvojčatá. A ona mi tak hovorila, že vieš, Čakanka, že my sme vedeli, že sme v plodnom období a že to sa nedalo vydržať. Moja otázka je, že môže to byť niekedy hriech? Alebo že to nebolo v Božom pláne, že to je nejaké naše zlyhanie?
Som presvedčená, že nie. Úplne hlboko presvedčená, že pečiatku na naše objatie a na naše vajíčko a spermiu dáva Boh. Keby on nechcel, žiadne dieťa tu nie je. Nech by sme boli spolu každý deň v plodnom období, ráno aj večer a boli úplne zdraví. Takže toto nie je ani náhoda, ani zlyhanie. To je veľké áno. Hoci chápem, že s veľkými dôsledkami a že teda niekedy vidíme len tú ťažkosť, ktorá s tým je spojená, že nedá sa vidieť to, možno nie je jednoduché vidieť to požehnanie v situácii, kedy padám na hubu, doslova do písmena. Tomu rozumiem, ale som hlboko presvedčená o tom, že toto nie sú náhody, toto určite nie je omyl z Božej strany, ani to nie, ani by som to, my si to vyčítame, že to bolo naše zlyhanie, ak sa takéto niečo stane, ak nám to ešte tento okolie pripomenie, ale tu sa postaviť pred Božiu tvár a povedať, Bože, ďakujem ti za tento dar života, lebo nebyť toho, že ty si ho chcel, tak by sa toto dieťa nikdy nenarodilo. Ja ti ho zverujem a verím, že bude obrovským, že je obrovským požehnaním pre moju rodinu. A robiť to nahlas a znova, kým táto pravda nebude pod kožou úplne, ale v tom najbližšom okolí je to veľmi ťažké. A my to poznáme aj v svojej rodine. Ale teraz, keby som sa mojej maminy spýtala, že ktoré z našich detí mám teda, sa ho mám zrieť, keď už všetci dospelí k svetu, študujú, starajú sa o seba, proste života schopní mladí ľudia, tak. Ale keď boli maličky, tak bolo to presne s tými poznámkami. My máme príliš veľkú rodinu. Ale moja mamička zažila príliš veľa biedy vo veľkej rodine. Takže toto myslím si, že poznačilo ten jej strach, že čo keď príde nejaká vojna, čo my budeme robiť s 5 deťmi. Mhm.